Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 5. oktobar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Navodi o zloupotrebi državnih resursa i nepovjerenje u institucije i pravosuđe umanjili su povjerenje crnogorske javnosti u izborni proces i to treba rješavati, ocjenjuju u izvještaju OEBS-a. Bivši crnogorski ministar sporta Božidar Ivanović bit će nosilac liste Demokratskog fronta na izborima na Cetinju. Montenegro Airlines zbog velikih troškova otpušta radnike iz Srbije. Danas se navršava 13 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. U Vašingtonu se zapalio jedan muškarac, Ban Ki-moon zabrinut zbog rasta tenzija u Egiptu. U ovoj emisiji, poštovani slušalci, možete čuti i šta je između ostalog u dnevniku radija Slobodna Evropa zapisao Ivan Radojičić, muzičar i jedan od osnivača Lake festivala u Nikšiću.
Subota, septembar 28. Iza mene su gotovo dvije neprospavane noći koje ću pamtiti čitavog života. Adrenalinski neponovljive. Prva je protekla u iščekivanju, a druga u slavlju sa prijateljem. Ivana i ja jačili smo za Jakova, dječaka od nepunih 3 kilograma koji je požurio van. Neizreciv osjećaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Navodi o zloupotrebi državnih resursa i nepovjerenje u institucije i pravosuđe Crne Gore umanjili su povjerenje crnogorske javnosti u izborni proces i to treba rješavati, ocijenjeno je u izvještaju OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava koja je posmatrala predsjedničke izbore u Crnoj Gori. U izvještaju se navodi da su predsjednički izbori, koji su održani 7. aprila, provedeni profesionalno i efikasno. Kandidati su slobodno vodili predizborne kampanje, a temeljne slobode izražavanja, kretanja i udruživanja uglavnom su poštovane, ocijenili su iz ODIR-a. Bivši crnogorski ministar sporta Božidar Ivanović bit će nosilac liste Demokratskog fronta na lokalnim izborima na Cetinju, koji će biti održani 16. novembra. Definitivno je postignut dogovor da predvodim izbornu listu Demokratskog fronta na predstojećim lokalnim izborima na Cetinju. To je sve što sada mogu da saopštim, rekao je Ivanović Danu. Predsjednica odbora direktora crnogorske aviokompanije Montenegro Airlines Dalibor Kapejović saopštila je da je ta kompanija otpustila aviomehaničare i druge radnike iz Srbije jer, kako je objasnila, moraju da smanje poslovne troškove. Pejovićeva je, kako su danas objavile Podgoričke vijesti, objasnila da je Montenegro Airlines za radnike iz Srbije godišnje izdvajao samo za stanove oko 400.000 eura, što je veliki trošak za kompaniju. Danas se navršava 13 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Demonstracije su izbile pošto je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije septembra 2000. koje je izgubio od kandidata demokratske opozicije Srbije i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Sjedinjene države naglašavaju potrebu da se politički lideri u Bosni i Hercegovini pridržavaju obaveza koje su preuzeli 1. oktobra u Briselu, da će do 10. oktobra postići dogovor o provođenju odluke Sejdić i Finci, što je ključni uslov za početak primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović nastavlja posjet u Bosni i Hercegovini. Hrvatski premijer danas bi trebalo da posjeti Bugojno, Gornji Vakuf, Uskoplje, Kraljevu Sutjesku i Kraljevski grad Bobovac. To je treći put da Milanović boravi u posjeti Bosni i Hercegovini i Hrvatima u toj zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države odgodit će pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom zbog djelimičnog zatvaranja federalnih službi, saopšteno iz administracije predsjednika Baracka Obame. Američki trgovinski predstavnik Michael Froman rekao je trgovinskom komisaru Evropske unije Karelu de Guchtu da američki zvaničnici neće putovati u Brisel naredne sedmice zbog budžetskog kolapsa, navodi se u saopštenju iz Fromanovog kabineta. Jedan muškarac polio se benzinom i zapalio na šetalištu nacionalne aleje u istorijskom sjedištu Vašingtona, saopštila je vatrogasna služba u tom gradu. Za sada neidentifikovani muškarac odvezen je u bolnicu i zadobio je opekotine opasne po život, rekao je portparol vatrogasne službe Tim Wilson. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog rasta tenzija u Egiptu nakon što je u sukobima u toj zemlji poginulo 5 osoba. Ban Ki-moon istakao da je potrebno da svi budu uključeni u politički proces, da se potpuno poštuju ljudska prava, uključujući i prava onih ljudi koji se nalaze u zatvoru, kao i da je vladavina prava temelj mirne demokratske tranzicije u Egiptu. Djevojka iz Pakistana koja je preživjela pokušaj ubistva dobila je priznanje Ana Politkovska, koje se dodjeljuje u spomen ubijenu rusku novinarku. Na Malalu Yousafzai pucano je u oktobru prošle godine na sjeverozapadu Pakistana. Napad su izvršili talibani, ali je 16-godišnja učenica preživjela. Nagrada se dodjeljuje ženama za borbu za zaštitu ljudskih prava.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Uobičajeno subotnju emisiju počinjemo pregledom sedmice za nama. Pripremila Biljana Jovićević.
Početkom sedmice na izmaku saznali smo da bi nerasvjetljeni napadi na novinare u Crnoj Gori trebalo da budu predmet analize komisije sastavljene od pripadnika policije, tužilaštva, nevladinog sektora i medija. Komisija bi trebalo da bude formirana do kraja ove godine, a bavit će se analizom dosadašnjeg postupanja u slučajevima nasilja na novinarima. O tome kakve domete može postići komisija, Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava kaže.
A da li će rezultata biti, zavisi po meni najviše ljudi koji će činiti tu komisiju, od poverenja koje oni uživaju u javnosti i od toga da li će njima lično biti dostavljene neke nove informacije.
Posljednja dva mjeseca crnogorska javnost prati izmjenjivanje međusobnih optužbi bivših pripadnika bezbjednosnih službi. Posebno je u fokusu priča o navodnim crnim trojkama policije, čija su meta bili nepodobni novinari i političari, kao i saradnja pripadnika bezbjednosnih službi sa kriminalnim strukturama. Nijedna od tih optužbi nije potvrđena ni dokazana, ali dosta govori o stanju u bezbjednosnom sektoru. Opozicionar Vasilije Lalošević iz Odbora za bezbjednost.
U ovim zadnjim izjavama pojedinih bivših policijskih funkcionera možemo slobodno konstatovati da smo došli u fazu kada se zaista dovodi u pitanje funkcionisanje sistema bezbjednosti, što naravno sve može imati negativne posljedice po otvaranju pregovora u poglavljima 23 i 24.
Bivši direktor policije, sada savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović, prilikom nedavnog davanja iskaza u osnovnom državnom tužilaštvu u aferi Crne trojke, optužio je bivšeg funkcionera službe državne bezbjednosti Vasilija Vasa Mijovića da stoji iz afere Brajušković. Objavili su medije, ali im Veljović sam to nije htio potvrditi. No Veljović je i ranije davao slične izjave u kojima je nekadašnje policajce optuživao za saradnju sa kriminalcima. Ministar policije Raško Konjević je na ovakve i slične Veljovićeve tvrdnje nedavno upitao zašto to Veljović nije istraživao dok je bio na čelu policije.
On je imao priliku da dok je rukovodio sistemom policije te stvari sankcioniše. Ukoliko ima neki saznanja koje nije iskoristio u trenutku kada je bio direktor policije, sad mu stoje i policije i tužilački organi da te svoje tvrdnje argumentuje. Mislim da je u obavezi da da pojašnjenje u tom dijelu.
Vlada Crne Gore je u skupštinsku proceduru pustila još jedan kontroverzan prijedlog zakona. Ukoliko parlament usvoji predložene izmjene o stranim investicijama u Crnoj Gori, će biti moguće da stranci budu većinski vlasnici fabrika za proizvodnju oružja. To je bio povod i za zanimljivu razmjenu argumenata između vlasti i opozicije o stranim investitorima.
Ja ću biti slobodan samo da podsjetim i kolege i javnost. Investitori su kao jato ptica i najmanji šum ih poplaši i odlete. Mi nismo jedina država u regionu i mislim da ovdje neki kolege uporno pokušavaju da rastiraju ptice. Ako raspišete konkurs za strašilo za investitore, mislim da će biti velika gužva.
Ja da sam uspio da isprepadam i da prestrašim Olega Deripaskova, pokušavao sam, vjerujte, sve što je u funkciji strašila, pokušavao sam od 2004. godine, nisam uspio, dakle, a vi ste svi trčali ko će da bude u povorci, da se slika, ne mislim vi lično, nego ljudi iz vlade, iz ovih institucija, oduševljeni, dolazi Oleg Deripaska, vlasnik najveće jahte, kada uplovi s jahtom u Porto Montero, Montenegro, onesvješćuju se razne vladajuće strukture. E, to nas je koštalo više od milijardu eura.
Dok se čekaju novi strani investitori, država će se zadužiti kod Morgan Stanley banke u iznosu od još 100 miliona eura za potrebe finansiranja budžeta. Aleksandar Damjanović iz opozicije smatra da je bolja alternativa bilo zaduživanje kod MMF-a.
Jedina prava alternativa jeste apsolutno bolja poreska naplata, suzbijanje sive ekonomije, jer procena je da u Crnoj Gori siva ekonomija jeste nivo 25-30% najmanje, a to znači da se jedan ogroman dio prihoda odliva od budžeta i zbog toga se Crna Gora mora zaduživati.
I dok se država zadužuje, saznali smo da se 20-ak dijamanata iz serije pod nazivom Krvavi dijamanti iz Sierra Leona nalaze u Crnoj Gori. Priča hollywoodskog karaktera o Rusu koji novcem crnogorskog preduzeća kupuje dijamante iz Zapadne Afrike ostale u sjenci socijalnog aspekta zatvaranja trgovinskog lanca Albona, zbog čega je bez posla ostalo skoro 500 radnika.
Odnedavno većinski vlasnik domaćeg trgovinskog lanca Albona, David Arutunjan, navodno ruski državljanin, krajem prošle godine je novcem ovog preduzeća kupio 26 nebrušenih dijamanata iz Sierra Leone, a sada nema ni njega ni dijamanata. Prema do sada poznatim informacijama zna se da je Albona za ovaj posao platilo oko 300.000 eura, ali nije do kraja razjašnjeno da li to podrazumijeva samo dažbine Sierra Leone i Crnoj Gori ili uključuje i cijenu dijamanata. Poznato je da su dijamanti krajem decembra prošle godine na crnogorskoj granici ocarinjeni kao vlasništvo Albone. Ovaj trgovinski lanac od 38 prodavnica poreska uprava je u međuvremenu zatvorila zbog duga za porez i doprinos od 1.400.000 eura, nakon čega je bez posla ostalo 460 zaposlenih. Sada se samo nagađa da se dijamanti nalaze u sefu u Crnogorskoj komercijalnoj banci.
Ove su sedmice ministra vanjskih poslova i europskih integracija vicepremijera Igora Lukšića saslušavali u parlamentu zbog priklanjanja onom dijelu svijeta koji je režim Bašara al-Asada kritikovao zbog upotrebe hemijskog oružja. Dio opozicije tvrdi da se pridruživanjem toj izjavi Crna Gora svrstala uz zemlje koje su htjele vojnu intervenciju u Siriji, dok je šef diplomatije Lukšić saopštio da je izjava u skladu sa vanjsko-političkim ciljevima Crne Gore. Na opoziciju zabrinuto zbog kritike Asadovog režima i zločina na koji su počinili pobunjenici protiv njega, potpredsjednik Skupštine Suljo Mustafić ovako je reagovao.
Ja bih volio da ste vi isto tako gorljivo osudili zločin u Srebrenici kada smo glasali ovdje u ovoj Skupštini. O tome i volio bih da ste isto govorili kada je u pitanju agresija na Hrvatsku, na spaljeni Vukovar, na očišćeni Prijedor, Sarajevo koje je bilo u izolaciji više od 3 godine itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pregovaračka poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i ove su sedmice bila u fokusu. Crna Gora je spremna za otvaranje pregovora u ovim poglavljima, ustvrdio je ambasador Njemačke u Crnoj Gori Pius Fischer. Fischer je rekao da otvaranje navedenih poglavlja očekuje do kraja ove godine i da će to biti uvod u otvaranje i ostalih poglavlja u pregovorima Evropske unije sa Crnom Gorom.
Veoma sam uvjeren da će pregovori o tim poglavljima biti otvoreni prije kraja ove godine. To će zapravo biti osnova za otvaranje ostalih poglavlja.
And this will actually be the basis for opening other chapters as well.
Pošto je ove sedmice u fokusu bila i najavljena nova parada ponosa u Crnoj Gori, ne znamo još uvijek da li 20. ili 27. oktobra šef kancelarije Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić je upozorio da je nivo homofobije u crnogorskom društvu zabrinjavajuće visok. A jedan od onih koji se iskazao u širenju homofobije potonji put povodom zabranjenog gay pride u Beogradu je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović, koji je rekao da čega se pametan stidi, budala se ponosi. No on je ovih dana u Crnoj Gori u fokusu sasvim drugim povodom. Nakon 20 godina u Crnu Goru 7. oktobra doći će svi najvažniji patrijarsi i to je veliki dan za hrišćanski svijet, rekao je mitropolit Amfilohije. Na čelu te svetkovine uz Amfilohija i predsjednik Crne Gore Filip Ujanović i još skoro pola vlade, ali po svemu sudeći ne i premijer Milo Đukanović. Sve to bio povod da Matica Crnogorska zaključi kako je riječ o povratku na ideju iz 90-ih da se uvede državna religija u Crnoj Gori. Književnik Dragan Radulović smatra da je obnovljena ljubav iz 90-ih.
Ta ljubav, po mom shvatanju, ima još jedan uzrok, a to je što ove naše vlasti nemaju ideologiju stvari, nemaju jasno definisane vrijednosti ka kojima kreću. Put u Evropu nakon određenog entuzijazma početnog zapada, vjerujem, u neke probleme. Tu se mora ozbiljnije puno raditi i onda je sasvim logično da se vrate svom najmilijem ideologu, a to je Srpska pravoslavna crkva.
Osim vrha vladajućeg DPS-a, sa mitropolitom se odnedavno pomirila i državna televizija, pa će tako javni servis direktno prenositi svetkovinu, a intervju sa mitropolitom Amfilohijem najavljen je kao ekskluzivan. No tu ekskluzivu intervju sa čelnikom Srpske pravoslavne crkve imali su skoro svi mediji u Crnoj Gori ovih dana. Jedan od slikovitih postova na Facebooku u četvrtak veče bio je, citat, "Bojim se otvoriti paštetu da iz nje ne izađe Amfilohije", završen citat. Doduše, brojni mediji su valjda zajedničkim snagama od Amfilohija uspjeli izvući ovo.
Ako narod izglasa, molim, to je za mene svetinja, ja to poštujem, ja tome, kako da kažem, svemu nam je dobro što je u to, ja ću da služim i u trenutku, ja gdje god idem, ja dolazim iz Crne Gore, ja kao mitropolit predstavljam na neki način svoju nezavisnu Crnu Goru, neka nam bude živa i, što kaže, vječna Crna Gora.
Ima na čemu da se zahvaljuje Crnoj Gori u ovom trenutku. Građen je skoro 20 godina, u ponedjeljak će biti, kako se to crkvenim jezikom kaže, osveštan hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Srpska pravoslavna crkva ga doživljava kao arhitektonski biser koji je sinteza cjelokupnog hrišćanskog nasljeđa. No pojedini historičari umjetnosti i arhitekte kažu kako ova crkva nema puno veze s tradicijom sakralne gradnje u Crnoj Gori, koju je karakterisala jednostavnost i odsustvo raskoši. Takve izmjene dakako mogu imati i određene historijske posljedice. Arhitekta Miodrag Burzan.
Sigurno da ne slijedi tradiciju sakralnih objekata Crne Gore, čiji arhitektonski izraz veoma jasan i jednostavan, bilo da se radi o seoskim, da kažem, crkvama ili grobnim crkvama ili manastirima. Kupola Propileji koji liče na Svetoga Tripuna, kupola iz vizantijske arhitekture, ko sve one deseti detalje, da kažem, pokupljen isti autor koji je radio manastiru Gackom, pokušao sve da utrpa na jednom mjestu.
No nemali dio crnogorskog javnog mijenja ne bez čuđenja dočekuje i od vlasti i od SPC najavljeni veliki događaj. Osim religijskog, ovo se osveštanje dočekuje i kao važan politički, pa čak i identitetski događaj. Miroslav Šćepanović u svom komentaru na portalu Analitika kaže:
tužno je da u tome učestvuju i oni koji bi trebalo da vode računa o dostojanstvu ove države. Znamo da su u vremenu od kojeg su napravili distancu pomogli da ovo čudo nikne posred Podgorice. Pitan se, pa jesu li onda ona žaljenja i izvinjenja diljem bivše Jugoslavije bila neiskrena? Onda smo i mi u Crnoj Gori zaslužili jedno veliko izvinjenje, makar zbog toga što su nam posadili ovu čekerendu ovdje. Kao i mnoge crkve Melanoni koje su sagrađene, obnovljene ili dolečele po Crnoj Gori, ova u Podgorici će predstavljati karcinom koji ne možemo izliječiti. Ovaj hram je prko zdravo razumu, ovaj hram je kamen temeljac podjela, ovaj hram će biti simbol zla koji će uništiti ovu državu. Za nekoliko godina više neće biti važno kako se zove ova država. Možda će zadržati ovo ime, ali će od nje ostati ljuštura koja neće imati nikakve veze sa onim što je trebalo da znači. Imam nekakav osjećaj da će 7. oktobra vrijeme stati baš kao onog dana u pivi kada je došao da je posjeti za malo pa vječitiji predsjednik Srbije i dijaspore. Sva sila državnih funkcionera će doći na pogreb vlastitog identiteta.
Programski dio otvaramo dnevnikom sedmice, proteklih 7 dana u zapisu Ivana Radojičića, sociologa, muzičara i jednog od organizatora Lake Festivala u Nikšiću.
Subota, septembar 28. Iza mene su gotovo dvije neprospavane noći koje ću pamtiti čitavog života, adrenalinski neponovljive. Prva je protekla u iščekivanju, a druga u slavlju sa prijateljima. Ivana i ja jači smo za Jakova, dječaka od nepunih 3 kilograma koji je požurio vani. Neizreciv osjećaj. Nedjelja, septembar 29. Nalazim se po dogovoru sa mojim pozitivcima. Godišnjica je od smrti našeg partijskog saborca, hrabrog i nepokolebljivog profesora filozofije Miloša Stanča Perovića, koju valja obilježiti. Vozim do Trepača, rodnog mjesta profesora u kojem je sahranjen, sela koje se nalazi 20 km zapadno od Nikšića. Put je uzak i krivudav sa mnogo uspona. Asfalt i struja od skora, kamen i brda sa svakojakim rastinjem od Vajkada, neka druga Crna Gora. Za 15 časova zakazan je gradski derbi Čelik-Sutjeska koji nažalost propušta. Razlozi su jasni. od kada kontroverzni biznismeni taruju najvažnijom sporednom stvari, ne mogu biti njihova publika. Ne poklapaju nam se interes. Dok ne nađu isplativiju biznis zonu, radije ću nedeljna popodneva provoditi na drugim mjestima. Ipak, drago mi je što sudijska nije iskoristila jedan esterac, a čelik ostao neporažen. Klica prošlih dana. Ponedjeljak, septembar 30. Ustajem rano i prepuštam se dnevnim obavezama. Čeka me naporna radna nedjelja. Još uvijek kontrolišem svoje radno vrijeme, što smatram privilegijom manjine u današnjim okolnostima. Držim da sam u tom odnosu životne nužnosti i slobodnog vremena još uvijek pobjednik. Personalizam kao praktično i filozofsko opredjeljenje za sada djeluje. U pauzama, uz kafu bistri dnevnu štampu. Hvatam globalne dnevno političke koordinate. U Njemačkoj, opet gospođa Merkel. Ne znam šta o tome da mislim, ali svakako nije nezasluženo. Portugalci kaznili vladajući PSD na izborima. Berlusconi kapitulirao. Neće ga više ni njegovi ministri. Lokalno, u mom gradu se završavaju septembarski dani kulture. Manifestacija u času oslobođenja grada. Inače, septembar je posljednjih decenija jedini mjesec u godini kada institucije kulture nešto rade. Ovaj ću pamtiti po gostovanju Miljenka Jergovića i pozorišnoj predstavi Žabar, sjajne rediteljke Lidije Dedović. Večer je rezervisano tradicionalno za fudbal sa prijateljima. Rivalstvo koje godinama ne posustaje. Na potez više. Baš onako kakvim ga vidi o njemu zbori Božo Koprivica, književnik sa Nikšićkog asfalta koji živi i stvara u Beogradu. Omiljenoj destinaciji većine mojih sugrađana. Utorak, oktobar 1. Rano jutro, a već sam u Podgorici. Prolazim pored hrama Hristovog Vaskrsenja. Moram priznati da izgleda impozantno i veoma, veoma bogato. Neki bi rekli savremeno. Dakle, hrama pomirenja, jer će se po najavama u njemu ponovo na ljubav zakleti Srpska pravoslavna crkva i vladajuća Demokratska partija socijalista. Hram će biti otvoren za plebs 7. ovog mjeseca u crkvenu svečanost nepoznatu na ovim prostorima. Gostovaće svi patrijarsi iz pravoslavnog svijeta. Zvuči moćno i jezivo, priznaćete. Onako namjenski na opštu žalost. Inače, kada smo već kod sakralnih objekata, najavljena je skorija gradnja sinagoge. Crnogorska pravoslavna crkva odavno moli za parče svoje zemlje i u pozitivan ishod te molitve duboko vjerujem. Za to će vjerojatno biti zaduženo manja vladajuća koaliciona partija. Da ne bude zabune, radnja se dešava danas, oktobra 2013. u Podgorici, nekadašnjem Titogradu. U Crnoj Gori, zemlji proletera, najmanjoj na brdovitom Balkanu. Vraćam se kući veoma kasno i žurim na spavanje. Izmoren svakojakim prizorima i kišom koja je čitavog dana lila kao iz kabla. Dok zumiram i sumiram prethodno, tražeći san, dobijam MMS od Ivane. Jakov je namršten, baš kao ja. Izgleda da mu se ne sviđa ovaj svijet koji moramo mijenjati. Biće to dobar anarhista, nadam se. Tako se počinje. Sa snom. Srijeda, oktobar 2. Tipično balkanska. Na amplitudi osjećanja upaljene su obje lampice krajnosti. Dovoljno razloga za zadovoljstvo, ali i nemoć, srdžbu i bijes. Ako ste privredni obveznik koji redovno izmiruje svoje obaveze i pridržava se propisa, to vas ne štiti od eventualnih zloupotreba nadležnih kontrolora. U državnom budžetu novca odavno nema, a negdje ga treba naći, izmisliti. Tako da inspektori imaju samo jedan zadatak i odriješene ruke da ga ispune. Uvijek sve plati posljednju lancu ishrane, staro je pravilo. Naravno, predaje nema. Idemo na sud, iako pretjerano ne vjerujem u domaće sudove. Bitno je dati sve od sebe. Dobar osjećaj koji ne poznaje vrsta beskičmenjaka. Četvrtak, oktobar 3. Večeras je mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije gostovao na državnoj televiziji. U Podgorici su u buregđinicama počeli prodavati po pola bureka, javljaju TV vijesti. Amfilohije je gostovao i na tom mediju, sve sa spiskom donatora za hranu. Riječ je uglavnom o već propalim državnim firmama, uz par dobrotvora kao što je Mile Dodik i njegova Fela. Sve pohvale premijeru Đukanoviću, po prvi put. Kad je neko na aparatima, samo mu veća sila može pomoći da odumiranje produži, odnosno trik ako su u pitanju lakovjerni Crnogorci. Maknite ruke s mog volana, maknite ruke sa mog sica, ja putujem bez GPS-a, GPS-a sa nebesa, grmi sa radija u mom automobilu. A potom mladi Podgoričani, grupa Zon Politikon sa svojim, mogu slobodno reći remek dijelom, ti si brat moj. Jutros, oko podna, Jakov, Ivana i ja žurimo kući. petak, oktobar 4. Kraj radnje nedjelje kod većine ljudi donosi posebno raspoloženje. Petak zna biti dobar i za poslovne sastanke. Dogovori lakše padaju, protivnik je nekako mekši. Naravno, ako ste vi kadri da izdržite. Nadam se da će i ovaj biti takav. Do nekog novog slušanja.
Bio je to dnevnik Ivana Radojičića, sociologa, muzičara i jednog od organizatora Lake Festivala u Nikšiću. Od ove subote do idućeg petka dnevnik će pisati sarajevski novinar Amer Tikveša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nevladina organizacija pod nazivom Da zaživi selo iz Pljevalja promovisala je u Budvi kratki film sa dokazima o zagađenju rijeke Čehotine. Ekološki aktivisti ukazuju na začarani krug neusklađenih nadležnosti i nemarnost inspekcija, kao i ćutanje javnosti zbog ličnih na uštrb zajedničkih interesa. Bilježi Jasna Vukićević.
Iako su u više navrata alarmirali nadležne, nedavno i snimili kratki film sa dokazima o zagađenju Čehotine, ta rijeka i njen grad Pljevlja ostaju crna tačka ekološke Crne Gore, kaže Vaso Knežević iz organizacije Da zaživi selo.
Najkrupniji problemi su problemi od pljevaljskih zagađivača, termoelektrane, rudnika uglja, rudnika olova i cinka i njihove otpadne vode koje završavaju u ovu rijeku.
Pljevaljski primjer začaranog kruga u kojem se nađu oni koji pokušaju da zaštite svoje pravo na zdravu okolinu, može se preslikati gotovo na sve druge sredine u Crnoj Gori. Kada se preko Agencije za zaštitu životne sredine alarmiraju inspekcije nakon njihovog izlaska na teren, cijeli slučaj se rastapa u administrativnoj nedorečenosti i lavirintu neodgovornosti.
Međutim, oni dođu na lice mjesta i ako smo mi usnimili to, fotografisali, oni nalože tim zagađivačima da izvrše analizu vode, ali oni analize vode vrše onda kad ne izbacuju štetne materije, tako da sve to završi na, zataška se sad taj problem, čak i prijave od ekoloških inspektora na sudu padaju. I kad se desi neki ekološki problem, dok dođe ekološki inspektor koji nam je najbliži u Beranama, taj problem prođe, a ono što ostane fotografisano ili snimljeno nije validno na, ni na sudu da su izvršili ekološku katastrofu, jer primjere su prethodnih godina česti pomori ribe u toj rijeci.
Zagađivači često malim donacijama zataškaju velike ekološke incidente, pa se može čuti i kako ribari sa Čehotine zahvaljuju rudniku koji im uništava rijeku.
Posebno se zahvaljujemo kolektivu rudnika uglja Pljevlja koji nam je omogućio da današnji dan provedemo u zajedničkom druženju i zato svim rudarima jedan ribarski pozdrav Bistro.
Vaso Knežević, organizacija Da zaživi selo.
Ti isti zagađivači daju neka sredstva ribolovnim klubovima da ne dižu paniku. Većina pljevljaka radi u tim zagađivačima i tu su dobre plate, ali šta je sa opštim problemom? Znači, oni rešavaju neka individualna pitanja preko upošljavanja i svojih nekih individualnih plata, a ostaje Čehotina zatrovana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana. Navodi o zloupotrebi državnih resursa i nepovjerenje u institucije i pravosuđe. Umanjili su povjerenje crnogorske javnosti u izborni proces i to treba rješavati, ocijenjeno u izvještaju OEPS-a. Bivši crnogorski ministar sporta Božidar Ivanović bit će nosilac liste Demokratskog fronta na izborima na Cetinju. Montenegro Airlines zbog velikih troškova otpušta radnike iz Srbije. Danas se navršava 13 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. U Vašingtonu se zapalio jedan muškarac, Ban Ki-moon, zabrinut zbog rasta tenzija u Egiptu. Bilo je to sve, poštovani slušalci, ove subote 5. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.